Kam këtu pranë meje famullitarin e Bilajt, ju lutem prezentoheni për dëgjuesit.
Përshëndetje, jam Padre Wojtek Porada, salvatorian nga Polonia. Ka 6 vjet që punoj në Bilaj. Bilaj është familja afer Fushkrujes dhe aty mbaj kujdes shpirtëror mbi komunitetin katolik.
Biraj është një nga kishat e para të rindërtuara me njëherë pas komunizmit. Si ka ndryshuar gjendja në Biraj?
Gjendja e kishës ka ndryshuar kryetësisht sepse me rastin e 20 vjetorit e shugurimit të kishës, ne kemi bërë shumë punet duke rinovuar kishën. Edhe gjendja e shpirtërore besimtarve, mund t'ju them se edhe është ndryshuar sepse feja e tyre është e përforcuar në këtë kohë. Edhe ata kanë filluar që të përjetojnë jetën e tyre me bashkëpunimin me Zotit. Feja duket më të vërtet nga jashtë se gjithçka çfarë është lidhur me Zotin është shumë rëndësishme për ata, edhe feja e tyre është shumë e thellë, akoma jo kryetësisht, jo të gjithë frekventojnë në kishë, jo të gjithë jetojnë sipas urdhërimet e Zotit, por me të vërtet brenda 20 viteve duket ndryshimi pozitiv.
Brenda famullisë tuaj ndodhet edhe qendra Betania, e cila do të vizitohet nga Papa Francesku. Na flisni pak për këtë qendër.
Kjo qendra është themeluar para disa vitesh nga një fondacion italian dhe mbajnë kujdes për fëmijët jetime shqiptare nga gjithë Shqipëria. I pranojnë fëmijët aty pa përjashtim, nuk ka rëndësi a janë katolike, atë janë muslimanet, nuk ka rëndësi për ata. Më rëndësishme është që të rrethojnë këto fëmijët me dashuri dhe me kujdes. Tani ka rreth 80 fëmijët aty. Mënyra e jetës së tyre në Betani është se jetojnë në një fshat, ka aty disa ndërtesa të vogla, janë shtëpia të vogla. Në një shtëpi ka rreth 8 ose 10 fëmijët me një edukator, një kujdestar. Edhe ata jetojnë së bashku. Nuk është se këta edukatorët vinë për 8 orë edhe kthejnë në shtëpi, por jetojnë së bashku gjithkohën. Edhe këto edukatorët janë vullnetarët. Me shumicë janë vullnetarë italian që për kohë e shërbesës së tyre në fshatin Betania janë kryesisht themi e lidhur me këtë vendin. E jetojnë aty, punojnë aty, edhe bëjnë gjithçka çfarë është e nevojshme dhe domosdoshme për të dhuruar fëmijëve edukaten dhe rritjen sa më bukur, sa më mirë.
Si është përgatitur kjo qendër për pritjen e Papës Francesku? Nuk e di sa keni kontribuar edhe juve në këtë përgatitje.
Aty në qendër banon një prift, Don Francesc, edhe ai prifti mban kujdes shpirtëror për këto fëmijët dhe deri tani kjo qendra është përgatitur në këtë mënyrë se fëmijët kanë bërë një program artistik për papën dhe do të përshëndesin papën me këngat dhe do të tregojnë papës një program artistik me pak poezi, pak kënga dhe pastaj do të kemi një dëshmi, një gocë që jeton aty në Betania ka për të dhënë një dëshmi, një testimonio jetës së tij aty në Betania. Një eksperiencë, një përshtypje e bukur si ka shërbyer qendresa e saj aty në Betania, çka ka marrë ajo prej themi prej këtë jo vetë ambientit, por prej frymën e Betanisë. Se frima bamirësia atë është, themi, shumë e fortë dhe fëmijët atë që kanë vuajtur shumë nga jeta, tashti me të vërtet kanë mundësi që të përjetojnë shumë gjëra të bukura.
Faleminderit, nëse ka diçka që unë nuk ju pyeta dhe ju doni ta thoni, tani është momenti.
Jo, veç dëshiroj që të ndajmë edhe gëzimin tim nga vizitën e papës në Shqipëri, se nuk është vetëm vizita e thjesht një kryetari në shtetit, por është vizita e atit shpirtëror, edhe gjithmonë ku vjen papa, aty edhe Zoti ka shumë për të bërë. Është një kohësisht edhe bekim i madh për popullin dhe ne mund të gëzohemi se tani Zoti, me të, ne këte mënyre shumë e thjesht, por shumë e domosdoshme, edhe domethënësme, na ka të reguar se ban kujdes për ne dhe për popullin shqiptare dhe mund të jemi shumë, shumë të kënaqur se Zoti është duke në dhuruar paqen dhe e jetën e lumtur.
Faleminderit pra.
Shumë faleminderit.